Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. En la catechiso dum la hodiaua angeluso sur la plazo de Sancta Petro, la papo commentis la evangelion pri la presento de Jesuo en la templo. Jesuo estas la savo. Jesuo estas la lumo. Jesuo estas la signo de contraudiro. Estas tri esprimoi per ciui Simeono prescribis Jesuon, ciam li prenis infanon en siae bracoi ene de la templo de Jerusalemo. Io, ciun eniam ocasis antaue. La Evangelio de la tago raportas pri Maria ca Josefo, ciui laula legio presentas Jesuon en la domo de Dio, por rememori che la vivo venas de la Signoro. Sed, dum la Sancta Familio faras tion, cion oni en la popolo de Israel ciam faris de generazio al generazio, ocasas io cion eniam antaue ocasis. La emoziae vortoi de la maliunuloi Simeono cae Ana sonas inter la malnovae stonoi de la templo, dum ili profetas pri Jesuo parolante pri la infano al tiui ciui attendas la redempton de Jerusalemo. Vere, Dio estas cestanta mese de sia popolo, ne, char li logias inter quar muroi, sed, char li vivas kiel homo inter la homoi. Fine kiel cutime, la papo starigis calcen demandoin por plua medito. Illuminitai de citiu rencontigio cun Jesuo, ni dopovas demandi nin, kion mi attendas en mia vivo, kio estas mia granda espero, ĉu mia koro deziras vidi la vizaĝon de la Signoro, ĉu mi attendas la manifestiĝon de lia plano de savo por la homaro. Konsekritaj personoj estu ekzemplo de amo en la mondo. Hieraŭ vespere en la Vatikana Baziliko Papo Francisco prezidis la unuan vespron de la festotago de la prezento de la Signoro, kiu koincidas kun la monda tago de la konsekrita vivo. Dum la homilio la papo pripensis la tri juroin kiui karakterizas la konsekritan vivon: la malriĉeco, kontraste al egoismo, avidezzo, dependezzo, permesas elstari la valorojn de moderezzo, malavarezzo, kunhavado kaj solidarezzo. Sekve la ĉastezzo estas simbolo de la absoluta superezzo de la amo de Dio, kiu farigas fonto kaj modelo por la diversaj manieroj esprimi sentojn. Ni vivas en la mondo, diris la papo, ofte markita de misformitaj formoj de emocieco, kie la principo de tio kio plaĉas al mi, tiu principo, puŝas nin serĉi en la alia pli da kontentigon de propraj bezonoj o la gioion de fecunda rencontigio. Fine, la tria juro, obeo, rilatas alla dono cae respondo, ciu estas pli ol iam ai necessa en la hodiaua tempo, cie oni emas multe paroli, sed mal multe ausculti, de familioi, gis locoi, cae sociai reteioi. La ciutagai conversazioi vidas la respondoin supremetigi unu sur la alian, tiel perdante la senson de dialogo, de la tresoro, enhavata en la vortoi de sia interparolanto. Ni shangiu perspectivon laula revo de Dio. Dua sabata jubilea audienzo ocasis la 1 de februaro en la aulo Paulo la Sesa en la cesto de circa 8.000 pilgrimantoi. La jubileo, clarigis la papo, estas por la homoi cae por la tero, nova comenzo. Gi estas tempo dum ciu cio devas esti repensita ene de la revo de Dio. La convertigio, li aldonis, estas giuste tio, shangi directon, rigardi la aferoin el alia perspectivo, directante la voion al nove celoi. Tiel nascigas la espero, ciun eniam sen ilusigas. Cai ancau por ni, l'asperto de la credo estis stimulita de la renconto cun homoi, ciui en la vivo si shangi, cai tiel oni povus diri, en iris la revoin de Dio. La papo dialogis kun la junaj ukrainanoj. Dum unu horo, papo Francisco estis pere de videoconveno conectita el la domo de Sankta Marta kun 250 junaj ukrainanoj. La reta evento estis momento de atestoj, preĝoj, demandoj kaj respondoj. La ĉeestantoj estis katolikaj gejunuloj de la latina kaj grek-katolika ritoj konektitaj el Kievo, el la diocezo de Lusk, el Donetsko, sed same el Varsovio, Munkeno, Londono, Chicago, Toronto, kien ili migris kun siaj familioj. La papo instigis la gejunulojn. Juna homo, kiu ne kapablas revi, jam maljuniĝis. Kaj parolente pri maljunuloj, li instigis ilin ne neglekti siajn geavojn por konservi la memoron. Respondinte al la demando, kiel ni povas pardoni kaj instrui la infanojn pardoni, kiam la doloro kaj maljusteco de la milito lasas profundajn vundojn en niaj koroj, la papo respondis: la pardono estas unu el la plej malfacilaj aferoj, kaj ĝi kostas al ĉiuj, ankaŭ al mi. Sed min helpas ĉi tiu frazo: mi devas pardoni, kiel mi estis pardonita. Ĉiu el ni devus pensi pri la propra vivo, kaj kiel ni estis pardonitaj. Pardoni estas tre malfacile. Ni ĉiam emas fari militon kaj respondi al pugno kaj per alia pugno. Min helpas pensi: mi estis pardonita kaj mi devas pardoni, kaj tio ne estas facila. La arto de pardono ne estas facila, sed ni devas progresi, ni devas pardoni unu la alian, ĉiam. Fine la papo instigis la gejunulojn antaŭ eniri eĉ post eraroj. Ĉiuj ni eraris en la vivo, sed kiam oni eraras, oni devas refortiĝi, stariĝi, kaj daŭrigi sian vojon. Ne timu, risku, kaj se vi falas, ne restu teren. Finiĝis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Beloŝević. Estu laŭdata Jesuo Kristo.